Міслаў не коледж, які выступае за больш цесныя сувязі з рассеяй. Абодва кандыдаты выступаюць супраць незалежнасці Косава. Кіраўнік НАТО Яабд Хоопсхефер сёння заявіў, што нямецкія войскі ў Афганістане добра і годна выконваюць сваю працу, але міжнародным сілам трэба іх большая дапамога. Раней міністр замежных справаў Нямеччыны Франц Йозеф Юнг заявіў, што Нямеччына не можа накіроўваць свае войскі ў небяспечныя рэгіёны. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Сергій Кісляк сёння заявіў у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс», што прапанаваная ААН-рэзалюцыя ўтрымлівае ясныя сігналы Ірану аб тым, што ён мае вярнуцца да поўнай згоды з МАГАТЭ. Тым часам МЗС Ірану сёння выклікала амбасадара Францыі, каб перадаць яму пратэст супраць крытычнай пазіцыі Францыі адносна іранскай ядзернай праграмы. Францыя падтрымлівае патрабаванні шэрагу заходніх краінаў, каб Іран спыніў працы па ўзбагачэнні урану. У Іраку сёння ў выніку нападу ваяўнікоў загінулі 5 чалавек. У Багдадзе загінуў паліцыянт, калі выбухнула бомба, падкладзеная ў яго аўтамабіль. У горадзе Баакуба ў цэнтральнай частцы краіны загінулі 4 вайскоўцы суніцкай узброенай групоўкі, якая падтрымлівае амерыканскія войскі. У Масулі на поўначы Іраку параненыя 2 цывільных жыхароў ад выбуху замінаванага аўтамабіля. Мэтай нападу быў амерыканскі вайсковы патруль. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган скрытыкаваў апазіцыю, якая пратэстуе супраць адмены забароны на мусульманскія хусткі хіджабы для студэнтак універсітэтаў Турэччыны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз гадзіну.
Слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Юрай Бушлякоў. Вітаю вас. Сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Тэма выпуску: беларуска-расійскія дачыненні перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Званкі на «Свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Напярэдадні 200-годдзя з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам. У наступнай гадзіне эфіру дайджэст выбраных матэрыялаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. На пачатку праграмы штотыднёвая нядзельная перадача «Праскі акцэнт». Якія прычыны і магчымыя наступствы адмовы Расіі ад радыёлакацыйных станцыяў за межамі краіны, у тым ліку і ў Беларусі? Якія наступствы для беларуска-расійскіх адносінаў будуць мець прэзідэнцкія выбары ў Расіі? Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць з Менску аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, з Москвы аглядальнік выдання «Газета» Вадзім Дубноў і корэспандэнт часопісу «Рускі репартёр» Віктар Дзетлікович. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У канцы мінулага тыдня камандуючы расійскімі ракетнымі войскамі Владзімір Папоўкін заявіў, што Расія ў бліжэйшы час адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый за межамі Расіі. Ну, асабліва генерал адзначыў ненадзейнасць станцый, размешчаных на Украіне, аднак прыгадаў і Казахстан, і Беларусь. Старшыня міжнароднай камісіі Савету Рэспублікі Мікалай Чэргінец спрабаваў дэзавуяваць заяву расійскага вайскоўца, ну, маўляў, не справа камандуючага родам войск каментаваць палітычнае рашэнне. Але магчыма, што генерал Папоўкін агучыў менавіта палітычнае рашэнне, проста прынятае не ім. І калі гэта і сапраўды так, і калі размова ідзе пра адмову ад станцыі паўсюль, у тым ліку ў Беларусі, што гэта азначае для беларуска-расійскіх адносінаў? Што азначае, па-першае, у сэнсе матыву? Ну, маглі б адзначыць, што вось Беларусь тут выключэнне, але гэтага не сталі рабіць. А па-другое, ну і адносна наступстваў. Бо наяўнасць ваенных аб'ектаў Расіі ў Ганцавічах і ў Вілейцы заўсёды лічылася важкім козырам Менску ў перамовах з Масквой па ўсім спектры двухбаковых адносінаў, не толькі ў ваеннай сферы. Дык вось, што гэта ў сэнсе матыву і што гэта ў сэнсе наступстваў? Віктар Дзетлікович.
Я упэўнены, што, канешне, гэта было палітычнае рашэнне, але я таксама упэўнены ў тым, што гэтае рашэнне было прынятае не сёння, не ўчора. а значно ранее. Тот мотив такой, что Россия, конечно, не хочет отчувать себе залежной от какой-нибудь державы, на вот от такого союзника, как Беларусь. И тому довольно давно уже было принято решение, что будет будоваться властная система супрасиракетной обороны, и фактично это зараз робится. В ближайший час уже у России будет уведены в деянии несколько радиолокационных станций. Безумовно и то, что Россия в ближайший час не будет отмовляться от станции в Беларуси, в Азербайджане, как не отмовился от станции на Украине, потому что все-таки цельные системы супрасиракетной обороны у России не будет еще, ну, как минимум 5 год, как отмечают эксперты.
Павел Быковский, а какие ваши отказы на вот эти два питания? Тут можно увидеть, видать, певную такую аналогию с этими самыми стримами, этими потоками, газопроводами, которые обминают традиционных, так бы мовить, партнеров Беларусь и Украину. Вот тут Россия спробует, так бы мовить, стать незалежной ад гэтых самых сваіх партнераў у сэнсе транзіту газу. Ну і магчыма сапраўды хоча стаць незалежнай ад іх і ў ваеннай сферы. Ці на ваш погляд это больш такія страшылкі, магчыма такі гандаль у ваенна-тэхнічнай сферы?
Я бы хочай пагадзіўся з Мікалаем Чэргінцом, што вот на гэты момант нічога падобнага не адбудзецца. Але тое, што 25 студзеня Владзімір Папоўкін паставіў пытанне, ну, абвесціў пра тое, што Расія будзе на Урале будаваць радзілакацыйныя станцыі, каб прыкрыць паўночны ўсход краіны, ну, гэта важка. Сапраўды, з пункту гледжання, ну, некіх такіх стратэгічных пытанняў Расіі было б варта вырашыць гэтае пытанне, каб сістэмы папярэджання ракетных нападаў знаходзіліся на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі і сапраўды не залежалі ад іншых краінаў. Але важна зазначыць яшчэ і некаторыя акцэнты. Напрыклад, той самы Владзімір Папоўкін супрацьпаставіў Беларусь с Казахстаном в Украине. Он отзначил, что в Беларуси и Казахстане на этих РЛС працуют российские граждане, а на украинское РЛС отказывает Национальное космическое агентство Украины. И он поставил питание, что может не доверять даденным вот этой системы на территории Украины, покольки, ну, Украина выказывает затекавленность вступления у НАТО и так далее, и Россия уже у пэўнай ступені можа быць незадаволеная той інфармацыяй, тым супрацоўніцтвам, якое будзе ў надалейшым. Але на сённяшні дзень, што тычыцца Украіны і Азербайджана, то, наколькі я ведаю, можа быць, я памыляюся, але была інфармацыя, што на бліжэйшую перспектыву выводзяцца гэтыя станцыі не будуць. Таму от тыя аргументы, якія выказваў Мікалай Чэргінец, тыя аргументы, якія выказвае беларускі бок, што гэтыя аб'екты Расіі будуць патрэбныя, што Беларусь будзе добрым саюзнікам. Я думаю, што на бліжэйшую перспектыву, сапраўды, як казаў Віктор Цыплякович, на бліжэйшыя 5 год як мінімум, гэта будзе ўспрымацца ў палітыцы як важкі аргумент.
Вадзім Дубноў, а як бы вы ахарактарызавалі вось гэтую заяву расійскага генерала? Гэта што, такое ўскоснае выражэнне недаверу беларускаму саюзніку? Ці гэта стома ад вось такой ўсё ж такі залежнасці Расіі ад Беларусі, што ўсякі раз, і калі ўзнікаюць канфлікты, прычым зусім не ў вайсковай сферы, а ў сферы, скажам, газавай ці нафтавай, з Менску Александр Лукашэнка гаворыць, ну яшчэ вось мы падлічым, колькі вы нам за ўсё павінны, і мы так выставім вам такі рахунак, што вы 100 гадоў не расплоціцеся. Ну і магчыма Расія вырашыла, ну так мы проста тады прыбярэм усе гэтыя нашы аб'екты, тое, за што мы нібыта павінны плаціць, і тады і не за што будзе расплачвацца. На ваш погляд, што это, наколькі гэта сур'ёзная палітыка ў бліжэйшыя вось гады?
Ну, я вообще не стал драматизировать высказывания российских военных, будь то начальник генштаба Булыевский, будь то генерал Поповкин. А я не думаю, что это политическое решение. Я вообще не думаю, что это решение. А мне кажется, что это такая незатейливая игра, это пробный шар, рассчитанный именно на реакцию, условно говоря, Чэргінца. Вот нужно было сказать, чтобы как бы посеять некий вопрос, взволнованный вопрос, потому что, ну, действительно, и Белоруссия, и Украина, и Азербайджан, они, в общем, имеют определенные выгоды от того, что радиолокационная станция находится на их территории. И мне кажется, что это просто некий такой легкий провокационный маневр с целью заволноваться и выдать свое волнение власти этих стран, в том числе и Беларуси, в том числе и Украины, чтобы после этого еще как бы сказать, ну вот видите, все-таки наши коллеги сами заинтересованы в том, чтобы наши РЛС продолжали функционировать, ну что ж, тогда мы там их оставим. С точки зрения сущностной, я не очень большой специалист в военных вопросах, но я не думаю, что можно довольно быстро развернуть РЛС на Урале. Я не думаю, то есть я понимаю, что РЛС в Габале, в Азербайджанской, в общем, как бы достаточно устарело. Но на этом направлении, по-моему, ничего особенно другого у нас особо не наблюдается. И поэтому я бы относился к этому именно так, не вводя высказывания Поповкина на какой-то высокий политический уровень.
Вось літаральна напрыканцы гэтага тыдня прыйшла інфармацыя, што бліжэйшым часам адбудзецца сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі, Лукашэнкі і Пуціна ў Сочы. Пра гэта ў прыватнасці заявіў і пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурікаў. На думку некаторых экспертаў, усе, так бы мовіць, апошнія рухі цела афіцыйнага Менску, маецца на ўвазе і візіт расійскага міністра замежных справаў Лаўрова ў Менску, і такая дзіўная даволі сустрэча Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны, дзе Лукашэнка паапікаў паслам шэрагу заходніх краінаў за іх, так сказаць, кепскія паводзіны, але вось хваліў нямецкага пасла, і што ўсё гэта падрыхтоўка да вось гэтай важнай сустрэчы двух кіраўнікоў, прычым так выглядае апошняй сустрэчы перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Тут я яшчэ б адзначыў, што ну вось так здавалася, што пасля іх снежаньскай сустрэчы, вакол якой таксама было шмат там і гіпотэзаў, і прагнозаў, і страхаў, і надзеяў, ўсё было вызначана, ўжо там і цэны на газ, і іншыя пытанні. І вось раптам мяркуецца, рыхтуецца такая сустрэча. Навошта? Пра што яна можа быць, чаму яна ўзнікае? Паўлюк Быкоўскі.
Найперш трэба зазначыць, што снежанская сустрэча так і не адкрылі. Мы пакуль не ведаем усіх дамоўленасцяў, ці былі гэтыя дамоўленасці, якія былі заключаны падчас снежанскай сустрэчы, бо яна была вельмі таямнічая. Прэзідэнты Беларусі і Расіі доўга размаўлялі сам на сам, і фактычна нішто з таго, што яны размаўлялі сам на сам, не стала вядома публіцы. Тое, што тычыцца заключэння дамоўленасцяў на крэдыты, там газавыя і гэтак далей, гэта, канешне, прыадкрывае нейкую завесу, напэўна, пад гэтыя дамоўленасці, але наўрад ці гэта ёсць нешта, што было вынікам дамоўленасцяў адзіным. Бо у Расіі зараз моцна мяняецца сітуацыя з новымі прэзідэнцкімі выбарамі, якія будуць паводзіны падчас выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі. Ну, хутчэй за ўсё, ён не ёсць тым інструментам, які можна было перакуліць палітычную сітуацыю зараз у Расіі, але разам з тым ён у нейкай ступені мог удзельнічаць у нейкіх інтрыгах. Можа быць, пра гэта былі размовы. І вот зараз зноў набліжаюцца, яшчэ бліжэй робяцца выбары ў Расіі, і Александр Лукашэнка верагодна можа выкарыстаць сітуацыю для таго, каб сказаць, што ён можа прадаць сваю лаяльнасць за те ж самыя кошты на газ, нейкія крэдыты ці штосьці яшчэ. Хутчэй за ўсё, менавіта гэта будзе прапанавана беларускім бокам. Што будзе прапанавана расійскім бокам і ці будзе нешта прапанавана, сказаць на сёння складана. Тое, што сустрэча адбудзецца, ну, ўжо вельмі шмат крыніцаў гэта пацвярджаюць. Іншае пытанне адбудзецца на нядзелю, у панядзелак, як доўгай будзе ці будзе гучным яе вынік.
Вадзім, здаецца, вось пасля той сустрэчы ў снежні мы якраз у праскім акцэнце абмяркоўвалі з вамі яе вынікі. Вось зараз мы працягваем гэтае абмеркаванне. На ваш погляд, навошта можа спатрэбіцца, магла спатрэбіцца гэтая сочынская сустрэча? Ці то напярэдадні выбараў у расійскага кіраўніцтва ўзнікла патрэба зрабіць некую такую інтэграцыйную карцінку, парадаваць добры рускі народ? Ці магчыма гэта такое сватавство спадара Медзведзева? Падчас снежаньскай сустрэчы Медзведзеў у ёй не ўдзельнічаў, ён нават не быў у складзе дэлегацыі. Ну, магчыма, зараз ад Александра Рыгоравіча папросяць сказаць, што мы хорошо знаем таварыша Медведзева. На ваш погляд, у чым патрэба гэтай сустрэчы, хаця здавалася, што тады ў снежні, ну, некія агульныя рысы, агульныя контуры адносінаў, па меншай меры на выбарчы перыяд былі вызначаны. Вось навошта зараз-то яшчэ раз сустракацца?
Ну, мне па-прежнему представляецца, што это операция по нейтралізацыі Лукашэнка. С точки зрения того, что Лукашенко очень хорошо последние несколько лет показал свою возможность очень как бы портить наш совместно замечательный дуэт с Москвой в те самые минуты, когда Москве этого меньше всего хочется. Когда, допустим, Москва резко портятся отношения с Западом, когда начинают гонения на грузин, сложности с Польшей, с польским мясом. Вот в эти минуты всегда Лукашенко как-то очень синхронно умудрялся портить отношения с Москвой, выступая на стороне Запада, которому, в общем-то, тоже не сильно верил. Но дело не в этом. Лукашенко как бы эту козырь сохраняет. И поскольку, мне кажется, Россия берет курс на похолодание отношений с Западом, то я думаю, что вот мы наблюдаем просто попытку каким-то образом нейтрализовать Александра Григорьевича с этой точки зрения, о чем-то с ним договориться в этом смысле. А сейчас мне кажется, что даже что-то готовится более-менее серьезное и что-то, ну, не эпохальное, но довольно значительное, судя по массированной подготовке визита, визит Лаврова. Можно только подозревать, что это будет, потому что, ну, возможно, что-то в рамках таможенного союза, про то, что сейчас происходит, возможно, Белоруссии и России, будет опять нужно в очередной раз стать локомотивом некого объединения. Возможно, это будет касаться каких-то риторических заявлений с точки зрения Российского и Белорусского союза, но дело в том, что я, честно говоря, не очень верю в то, что все это может быть действенно и долго, потому что все практические начинания, по-моему, обречены уже с самого начала, а политическая договоренность с Лукашенко, чтобы он был достаточно сдержан и лоялен в самые критические для России моменты, я не думаю, что есть у России аргументы, включая даже кредит, которые могли бы Лукашенко убедить отказаться от такого аргумента.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – белорусско-российские дочинения перед президентскими выборами в России. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Виктор, а як вы лечите, так бы мовить, дитячее питание, на во что спотребилась эта встреча, хотя, сдается, у снежни с большего все вырашили. Ну, вот Вадим казал про некие такие махчимые кроки Лукашенко, так бы мовить, такие тур вальса с Заходом. Ну, и махчима соправдивость на это и была намеком вось сустреча такая раптоўная і дзіўная Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны на гэтым тыдні. Але, ну, так здаецца, што ўжо надта хутка выбары, тут ўжо асабліва нічога і не зробіш, тым больш, што так здаецца, што вынікі выбараў даволі зразумелыя. І навошта вось спатрэбілася гэтая сустрэча?
Безумоўна, Александр Лукашэнка ў якасці інтэграцыйнай карцінкі, як вы, Юрый, сказалі, Россия зараз абсолютно не потребна, бо подар Медведеву перамог бы на выборах президента России на вот у тым выпадку, калі б яго у наступны месяц ні разу не показали по российским телебачанні, да? А у яго зараз такі рейтинг, гледзячы по апошніх сацыялагічных даследаваннях, што яго ўжо сёння можна аб'яўляць новым прэзідэнтам Расіі. Таму, магчыма, ну, адзіная здагадка, якая мне ёсць, гэта сапраўды тое, што ад Лукашэнкі зараз падчас гэтай сустрэчы папросяць выказаць нейкую лаяльнасць новаму кіраўніцтву, будучаму кіраўніцтву Расіі. Ну, яны гэтыя заявы могуць атрымаць, але мы ведаем, што, кажуць, свайму слову хазяіну, слова дал, слово забрал.
Ну, а вот які ваш прогноз все ж таки на гэтую сустрэчу? Я нагадаю, что та сустрэча, яна адбывалася у сярэдзіне снежня, калі ўжо прагучала заява про тое, что вот спадар Мядзведзеў пераемнік, але яшчэ не адбыўся з'езд Единой Росіі, на якім было зроблена гэта прэзентацыя, і Мядзведзеў нават не быў у складзе делегацыі. При той тэндэнцыі з гэтымі выбарамі, не гледзячы на тое, что вот на наш такі, так бы мовіць, профанный погляд усё вырашено. Забивать цвікі, кожны цвік забивать по шляпку, что называется. Так вот, магчыма, и тут гэта будзе гэты визит для того, каб все ж таки гэтыя цвікі по шляпку забіць, каб Лукашенко все ж таки сказал, что да, мы вось Беларусь падтрымліваем спадара Мядзведзева, мы его любим, ценим, поважаем, будем з ім працаваць. Магчыма, в гэтым сэнс гэтай сустрэчы?
Ну, я думаю, что так и будет, Юрий. Адзінае, что наколькі гэта эфектыўна, ну, для Росіі гэта, відаць, патрэбна будзе як некае рытуальнае дзеянне, что вот яны дэманструюць, что их ближайшы саюзнік так падтрымлівае Мядзведзева. Хотя Но істотнымі як гэтыя заявы на сітуацыю ў Расіі не паўплываюць. Хаця тут яшчэ, канешне, важна было б ведаць, хто выступіў ініцыятарам гэтай сустрэчы. Гэта б многае патлумачыла, але я так разумею, што зараз гэтай інфармацыі яшчэ няма.
Ну так, гэтай інфармацыі сапраўды няма, і напрыканцы я прапаную пагаварыць пра, можа быць, самую складаную і самую цікавую праблему. Ўсё ж такі перафразаванае пытанне «Who is Mr. Medvedev?» так выглядае, што пакуль застаецца без адказу. І вось зараз, за месяц до выбораў, ці можна паспрабаваць прагназаваць, як паўплывае вось гэтая змена каравулу ў Крамлі на беларуска-расейскія адносіны? Тут ўжо з'явілася даволі шмат фактараў і з'яўляецца даволі шмат фактараў. Па-першае, это, так бы мовіць, хада выбарчай кампаніі, выбарчай барацьбы, калі так можна сказаць. Ну, вот, скажам, нерэгістрацыя Касьянова. Вось гэта такая дзіўная даволі дэмабілізацыя нашых. Тут можна прыгадаць і убачаныя некаторымі аналітыкамі такія ліберальныя ноткі, якія прагучалі ўжо ў перадвыбарчых прамовах Дмітрыя Мядзведзева. Вось ці дазваляюць гэта і, магчыма, іншыя факты, ну вось неяк прадказаць, якія ўсё ж такі змены адбудуцца пасля 2 сакавіка ў Расіі і, у прыватнасці, у двухбаковых адносінах. Вадзім.
У меня даже пессимистичный взгляд на тему изменений, потому что дело в данном случае даже не в том, кто станет президентом, а в том, что та модель государства, которая установилась в России последние 8 лет, она сохранится. Вопрос в том, что может прийти какой-нибудь герой, который будет эту модель ломать, но Медведев не похож на героя, человек, который будет ее ломать. Медведев похож на человека, который будет довольно долго и мучительно входить в курс дела. Но очень поучительно сравнение с Миллером, на мой взгляд, да, который довольно долго входил в курс управления «Газпромом». И потом, в общем, как бы года через 2-3 уже стал более-менее самостоятельным человеком. А я думаю, что вся коллизия, которая будет наблюдаться, будет связана с закостенением двух элит. Да? Вот проблема-то России, по-моему, в том, что проблема операции преемник в том, что модель с одной элитой заменяется иногда и двумя элитами. Это элита президента нового и элита премьер-министра или того центра силы, который будет олицетворять собой нынешний президент. И это новая ситуация для стабильности, для вертикали власти, потому что здесь процесс будет совершенно объективный. Потому что вот даже самый неамбициозный человек, которого судьба вынесла на такую высоту, он обречен на то, чтобы под ним формировалась команда с своими амбициями. И поэтому разговор о том, что будет и тишина, и стабильность в отношениях между Путиным и Медведевым, между элитами, я в это не верю, и дело уже даже не в том противостоянии условных силовиков и условных либералов в Кремле, а здесь будет все гораздо более системно, с моей точки зрения. И в этом, мне кажется, кроется ответ на вопрос о том, что будет в отношениях с Беларусью, а что изменится, вернее, отношения с Беларусью. Я думаю, что ничего. По крайней мере, в ближайшие годы ничего не изменится, будут примерно в том же духе, в котором мы наблюдаем сейчас, и что то, что мы обсуждали, когда мы обсуждали второй наш вопрос, будут вот ритуальные танцы, будут эскапады Лукашенко, будут попытки замириться, попытки договориться. И все будет примерно в том же духе, потому что, во-первых, ничего принципиального в этих отношениях поменять нельзя, а во-вторых, никому это особо и не нужно.
Вадим, ну а все ж таки можно крыху конкретизовать? Вот, коли мы, так бы, перанесемся назад у 99-й год, вось тады ўсё ж такі адбылася пэўная змена, так бы мовіць, парадыгмы расейскай палітыкі. Бо Барыс Ельцін ўсё ж такі да канца свайго палітычнага жыцця, да канца свайго прэзідэнцтва адчуваў такі белавецкі сіндром і быў пэўным чынам завязаны на вось гэтую інтэграцыйную гульню. Спадар Пуцін гэтага сіндрома быў пазбаўлены, ён Савецкі Саюз не развальваў, што называецца, і таму вось гэтая ягоная залежнасць ад гэтага проектов была значно меньшей, что потягнуло за собой пэўныя змены. Вось зараз, вы уже так про скоску сказали, что вось магчымы гэты пераход центра улады ад силовиков до Газпрома. Ну, Газпром и раней не был апошній, так бы мовіць, спіцай у колесніцы, але так здаецца, что вось гэтая роля силовиков, яна давала магчымасць офіцыйному Менску такой пэўнай свободы маневру. Вот их такая ідэалогія антызаходняя, что нам патрэбны плацдарм в Европе и так далее, и она давала махчимость Александру Лукашенко отрымливать пэвные дивиденды. Коли зараз Россия будет Газпромом, и Газпром будет Россией, то тады, што называецца адносіны бізнес, нічога асабістага і нічога іншага. Да таго ж, вось некаторыя эксперты гавораць, што, ну, магчыма, вось гэтая антызаходніцкая лінія Москвы апошніх нават гадоў, это было нішто іншае, як ідэалагічная падрыхтоўка перадачы ўлады, перадача ўлады адбудзецца, прыйдзе ліберал Медзведзеў, все будзе ў захада з Расіяй добра, і тады вось гэты фактар таксама ён выпадзе з расійскай палітыкі, і на ім Менск не зможа гуляць. Ці не?
Я не верю в ліберала Медведева, потому что он может внутри себя быть либералом. Но в рамках той модели, которая установилась в России, либералом быть невозможно при власти. И поэтому я думаю, что Медведев прекрасно понимает. У него будет очень много дел по укреплению своей власти, по утверждению себя во власти, чтобы вообще на это расширение какие-то либеральные искания. И нет никаких системных признаков того, что отношения с Западом могут улучшиться. Можно решить вопрос в Грузии, допустим, да? Это будет очень долго, очень мучительно и очень не сразу. Можно каким-то образом там решить вопрос с луговым. Но это какие-то принципиальные улучшения. А Медведев не пойдет, потому что это просто не надо на самом деле никому из той системы власти, которая сейчас будет продолжать то, что делает Путин, по крайней мере, достаточно долгое время. Какие-то изменения, возможно, но не сейчас, а ближе к середине первого срока или даже к началу второй половины.
Все-таки я думаю, что Дмитрий Медведев, когда станет президентом России, не сможет выдавать отношения с Белоруссией абсолютно с прагматичных позиций, ну, с тех позиций, которые частиком занимал «Газпром» подчас перемоги на конт того же газа из Беларуси, из Украины и так далее. Но все-таки он вымышлен будет робить некие популистские кроки, и тому, ну, что тут не кажи, але значный сигнал российской политики отношения до Беларуси не будет. Бо повинны будут состракаться Медведев с Лукашенко, повинны будут они подписывать некие черговые документы, декларации о намерах, творении некой союзной державы и так далее. Тому я не бачу все ж таки махчимости некой, ну не то что кардинальной, а просто мощной измены курсу у отношениях до Беларуси. Вот, хотя, конечно, такое уражение зараз, что у команды Медведева не вызначили еще со внешнеполитичными приоритетами, и эти приоритеты только формуются. Свидетелями этого могут быть и те же заявы Анатолия Шубайца и министра финансов Кудрина, которые фактически критикуют такую антизаходную риторику и антизаходные деяния, у приватности ситуацию с Британским Советом. И этим заявам варто давать великую увагу, я думаю, станет зрозумело уже после выборов.
Павел Баковский, а який ваш